That's a Knesset Sacrament or my Jorbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Yeah, man, after it's out, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għaw buħat ħajħedha. Mbaka ta' mill-istess ħagħal bulħat, nofsi n-nis mux ħajħedhulek.
I think it's been very successful. Kajjer, kolla dejja monesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi, kieku l-lum maħnix bil-qeda unek għedin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Colin Fitz ma'kom illum fl-istudio għat-tielet darba ħan ikkonkludu l-istorja ta' Carlo Borge Bonaċi, personalità illi semmit ħafna tul din is-sensiela bħala waħda mill-DJs prinċipali illi kellna f'pajjiżna tul is-snin 80 u 90. Fil-fatt baqa' għaddej u għadu sal-lum, ġifieri infittex bħala DJ, però il-jiem ta' deb nistgħu ngħidu tiegħu kienu snin design, snin 80 ukoll u qed jgħidilna l-istorja tiegħu Carlo. Carlo, merħba. Inkomplu l-istorja tiegħek mill-1998 fejn l-aħħar darba ħallejnik li tlaqt mit-Tattingers u ġejt mistieden id-doq fejn?
Le, mbagħad ma qpajtx DJ residenti ma bdejna l-promotional nights tagħna. Konna naqadna tliet ħbieb li kellna background l-ġej mill-clubs li ħdimna flimkien it-Tattingers ukoll. Kellna l-Jazz li kien responsabbli mill-bar operation u logistics, kellna l-Warren li kien joħsi security door policy u jina kont in charge ta' l-entertainment. Bdejna b'xi ħaġa żgħira, niftakar bdejna bil-kunċett ta' New Year's Eve party, żmien kienu parties popolari New Year's Eve.
Kontu tieħdu isu over il-klab kollox f'idejkom u isu tikru l-post.
Konna nagħmlu ftehim l-owner li mmexxu l-klab aħna. Imma bdejna minn New Year's Eve parties, one-offs għamilna xi sentejn tlieta hekk u bdejna nibnu l-crowd tagħna u l-crowd tagħna bdiet tgħidilna bħal speċi għaliex darba fis-sena ma tmorrux għal xi ħaġa iktar regolari.
Ħansa sik mistoqsija forsi kemm xejn skomda, ma bil-fors li kienet worth it li tagħmlu dil-biċċa xogħol fis-sens there was money to be made.
Ana ngħidlek l-element ta' kompetizzjoni li kien hemm bejn il-clubs, jiġifieri il-peak tal-club scene kien intlaħaq qisu lejn l-aħħar tal-80s. Imma kienet era vibranti għax kellha.
L-aħħar tal-80s fin-90s kienet b'saħħitha.
Eħe, imma mbagħad beda jinbidel il-kunċett fejn in-nies u mbagħad bdiet tesperimenta u bdiet toħroġ mill-clubs u tmur fil-venues.
Ġifieri aħna
pereżempju mbagħad ġitna l-opportunità li stajna nieħdu f'idejna il-ġampula is-sibt għax il-ġampula kien għadu biss jopra for one of events jew inkella tiġijiet. Daqqiet tiġijiet il-ġampula jien. U ġidda l-opportunità li ftemna Maroġir De Giorgio li we start off Saturday nights. U niftakar il-numri blamment tal-bidu għax niftakar l-ewwel lejl kellna 350 ruħ. Li ma kienux numri kbar għal ġampula ma kienu l-istess numri li aħna konna nilħu bil-New Year's Eve party tagħna.
U ovvjament ġampula dak iż-żmien kien ħafna iżgħar milli u llum.
Ħafna iżgħar milli u llum, kien ħafna iżbaħ bħala ġnien u kien tortana li tlifnilu dak il-karattru.
U x'kien jisimhom in-nights tagħkom?
Aħna para promotion konna FX Promotions.
FX?
FX.
Effekt.
U għamilna periodu twil, minna li għamilna xi 5-6 snin hemmhekk, ma bdejna minn 350 ruħ, mbagħad il-ġimgħa wara kien hemm xi 550.
Kontu tagħtuhom ismijiet il-parties in preżempju Halloween party.
Ġieli konna ntuhom tema. Ġifieri naf pereżempju ġibna banda ddoq hemmhekk konna nagħmlu fireworks. U ġibna min jarmalna l-istess armar tiżdin tal-festi u konna nagħmlu Christmas in the middle of summer.
Hemm xi tip ta' parti li marnex xi tiġix per eżempju il-Maltin jekk tajdilhom fancy dress party, jilbsu kostumi u hekk.
Fis-sajf, fis-sajf lil, fis-sajf l-attenzjoni kienet tkun fuq il-mużga u l-atmosfera li nħolqu. L-ulku ħaġa niftakar li qatt ma konna xurti qed ibiha aħna kienu dawn il-foam parties.
Il-foam parties.
Dejjem inġibu l-magna qatt ma tibda. U ċansis huwa li jekk taħsel idejk bis-sapuna fis-sink kien ikollok iktar rawa milli kollha nistennew mill-foam machines tal-xismu ta' fuq il-dance floor.
Ma kienu jaħdmu kostijiet oħra li.
Ma provajna nimitaw xi jsir barra minn Malta ma tittam investiment konsiderevol biex ikollok dak l-ammont ta' volum ta' rawa li ta' parsi qed tisfem x'pol.
Imma ġifieri il-popli li kien jattendi għal dawn il-partis tagħkom kienu jieħdu pjaċir b'daw l-affarijiet differenti li kontu torganizzaw.
Ma konniex nagħmluhom spiss u mbagħad pereżempju bdejna olejna skala oħra fejn konna nġibu foreign guests ukoll. Tipa pereżempju niftakar darba fit 2001 ġibna l-Fragma for New Year's Eve. F'dak il-perjodu jiena mbagħad bdejt nimraħ ukoll bħala partikular promoter imma bdejna naħdmu bħala aġenzija u nġib l-artisti kemm għalina norganizzaw in-nights u kemm għall-klijenti Maltin. Ġifieri naf the likes of DJ Quicksilver, Prezzjoso, Albertino, Farġetta, Frank Maxit, le darbi Dario G, ATB, l-ewwel darba li ġew ATB ġew għal Multi Music Awards, per eżempju.
L-ismijiet tan-90s u bidu tan-noti.
Konna nġibu ħafna minn daw il-DJs u dan sex il kienu popola Alice DJ, per eżempju.
Alice DJ, do you think you're better off alone?
Eżatt.
U daw l-artisti, jew il-rappresentanti tagħhom, meta kontu tajdulhom aħna minn Malta nixtruhom jiġu Malta.
Ma kienx għalfejn tispjega ħafna.
Kienu għajdun kom jiva mill-ewel.
Qabel kienu jafu li Malta kienu sim saħħita.
Iġifieri minn dejjem, minn 90s il-qoddim.
Sfortunatament għaddejna minn periodu fejn aħna spoljajnijhom għax tant kienu kollhom request minn Malta li konna qisna qed nikkompetu bejnietha meħa jħallas l-iktar għall-artist. Allora l-artist kien ħares lej Malta fejn bħala destinazzjoni li jaf li ħajġbor iktar mit-tariffa normali tiegħu li jinnaf biex jieħu booking għal Tenerife jew għal Ibiza.
Wow. U għajdilna laqwa li li bħal daw meta ġibtu artisti minn barra li tiftakar, l-aktar li tiftakar bħal artisti kbar li ġibt, jew artisti li ikkawżaw lek xi problemi, jew li kien ngħid inkredibbli li tibqa' tiftakru għal dejjem.
Il-klabs jien mbagħad tkompli tifresh u bdejna mmorru għal festivals, pereżempju aħna organizzajna żewġ festivals fil-fields tal-Ġampuna.
Ġampuna Fields barra minn Ġampuna.
Qabel kien hemm oħrajn, kien hemm Tribur, kien popolari ħafna. Kien ħa momentum internazzjonali u l-istess. Per esempio, in kont l-ewwel wieħed li ġibt il-bob sin klara Malta.
Franċis popolarissimu.
Eżatt, kien l-ewwel ġi bħala guest DJ għall-after party tal-Multi Music Awards li back in time konna minn Freedom Arena.
Dan qed nitkellmu fl-2005
2002. Ġifieri jiena niftakar il-managers, kellu manager Spanjola meta ġie Bob Sinclair kien iktar il-French House DJ ta' kien ma kienx il-Bob Sinclair ta' Love Generation o World Hold On, eccetera, eccetera. Ftit kienu jafuh. Ma jiena kont diġa nifollowjah u xtaqt li nikkapparaħ bil-Malti. U ġibtu niftakar ġiet fuq qatt li sma qatt li have to stop the crowd from leaving the place, qatt li għax or else he won't play. Persi kon Edin Pace, vin? Inies, who was into rock, għax iġibni għal-Multi Music Awards. Għafna minnu ma kienuġ boder dil-li uqdu għal-Bob Sinclair.
Għallu
merċas li juħarġu minn emmek u jitilaw it-tarax ta' paċi viru morru f-klabs li ma' orientati għal-istit tal-mużika ta'
għafna. Pero
insomma, għarna xirna li ikonna bizzejet nis li ruda. Mbagħad għaddew xi 3-4 snin wara meta sploda Bluff Generation u Wild Hold On u konna minna l-ewwel festival ġampura, kif festival li kera mal 5,000 ruħ.
Wow,
Iva. Mbagħad tant kien mar tajjeb li s-sena ta' wara għadna nagħmlu remake tiegħu u minna part 2 kien hemm 7,000 ruħ.
Ah, wow.
Kienu esperjenzi sbieħ li tara ritratti llum għandek soddisfazzjoni li tara bħar ta' nies qudiem hekk tgħid I was part of it.
Ilhom ma jsiru parti hekk naħseb anke forsi l-laċċa lihom naqas xi ftit.
Il-fatt li l-Malti beda jisifri iktar spiss u bdew jesperjenzaw festivals internazzjonali u turist jisu ma baqax jiġi Malta just for the nightlife, naħseb u mbagħad hemmhekk inħoloq dak il-vakuum li n-numri bdew jixkienu.
Għalkemm l-Isle of MTV forsi huwa bxejn u l-pożizzjoni fejn qiegħed tuwek jattira
grupp
enormi, però storja oħra.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq id-dancing iktar.
Bob Sinclair kien tak xi ftit problemi però.
Niftakar hija l-aħħar darba li l-aħħar festival li konna qabadnieh kien tal-għajdoq, jien niftakar kont taħt il-main stage, kena daw il-konfetti cannons, u kif bedaw konna miftamin kena 3 konfetti cannons, jien u 2 oħra biex namlu dan il-shower tal-konfetti. Fuq in-nies biex nħolqu daċċej atmosfera, kena xaħat li kienet iġbed il-video tal-okkazjoni, u niftakar il-bedaj bazzi għal-mobile tiegħi fil-boot uħriċt il-mobile na dal messaċ jismak erġiet li kam backstage. Jiema realizzajċ li dan tela u waqaf għax ħaw over ma l-ewel u għet mid DJ stana li kanna fil-lajna.
U kompla l-bita d-dej u l-bagġanata ta' nis kważi mandu.
Backstage u nsib il-Bob Sinclair stirat bżewċ record boxes ħdeħek dritt u ġi għet mil-partner stijaj, ma nafxek kienx l-għanaf Keith kien, jow eman.
Keith Marshall, jow eman polis.
Keith Marshall, jow eman polis, u għallu li sma, dana ħali irrit jitlaq. U għattin uġar, għallu li dana laqtu xaħat Blightstick u Supervia u irritu mur-lem.
Xaħat minn l-udjenza tafa Lightstick u
laqtu.
U ġiviri, u soddattant il-mużga ma waqfitx pero.
Ma waqfitx, ma ħaħover bid DJ stana. Ma ħaħover
Thomas Mahoney.
Thomas Mahoney u mandunajċi jena. U marta għara dana kienem storja. Dana on the night ġiju u kella tiġi tfajla tiegħu b'ajruplan ieħor, apparently dima leħriġ l-ajruplan, allura naħseb li ma kienx fil-burdata tajba u kollox beda jeħel miegħu. U jien niftakar mort fuq u tinsaqsih x'ġara u ma ġarax, qalli just take me to the hotel and I will pay you back, no problem. U jien għatlu it's not the money the issue, għatlu how to explain a 7,000 crowd that came for you that you're leaving the place and you're not performing, insomma. Ma nafx ma dikinhar qisu kien hemm xi Angelo Custodio fuq rasi u poġġili the right wording biex jiena nerġa' nikkonvinċih jerġa' jitla' fuq l-istejġ u jkompli. Ma l-atmosfera baqgħet kodu baqgħet għax filli dik il-hype krejna l-hype li beda Bob Sinclair filli dan wara 10 minuti wara niżel. Mbagħad tela' jkompli u just tela' jkompli biex jonora il-booking. Ġifieri dana.
Però ħadd ma telabkom il-flus lura.
Le nisfruta ħadet gost, imma jiena kont nistenna ħafna iktar minnu bħala performance, imma n-nies u batfluħa mill-aħħar veru ġew għal Bob Sinclair imma l-crowd li tagħmel atmosfera mbagħad.
U inti u l-grupp tiegħek ukoll tul is-snin bdejtu torganizzaw il-Malta Music Awards.
Le, dak imbagħad il-Malta Music Awards f'dak il-perjodu kont partner ma' li sallhom il-ġurnata għadna il-fund. Daturi tal-Malta Music Awards, jien u Noel Magri, jillik kienu bdew ħafna qabel, ma da kien avveniment ta' darba fis-sena.
Insomma,
kollha voluti nara mhux ħażin fix-xena.
Iva, iva, u kienu jiġbu nies jiġifieri.
Yes, għadhom popolari sal-lum il-ġurnata.
Hemm xi ċans jirritornaw?
Qed nistennew li jekk naraw li l-miżuri tal-COVID jippermettu, qegħdin nikkunsidraw jiġifieri li iva, nkompluhom.
Tul il-karriera tiegħek mill-80s jiġifieri sal-lum. Problemi appartiti ta' Bob Sinclair. Ma nix nifoka fuq in-negattiv, imma rajt intriċċi, rajt ġlidiet, rajt.
Ħanajlek, il-fatt li jiena kont residenti fil-klab ma kellix dik ir-responsabilità, ma liġu pulizija u jgħidlek titbaxxi jew titfi. Sans li tanke ftiġijiet li ġiet qed hemmhekk tittobdihom. Speċjalment meta jkun hemm risku ta' liċenza ta' post. Ġlied kien ċarġu normali. fejn m'hemm ġlied m'hemmx nies kont ngħid jiena. Ġifieri dawk kienu jkunu argumenti żgħar ġieli anke bejn klikek għax daw il-klikka ta' jien naf ta' tali post kontra klikka ta' lokalità oħra. Però rajt żminijiet żbieħ fejn ix-xena dance il-clubbing hawn Malta tagħna żminijiet żbieħ u n-nies sfortunatament ħa ngħidejn, in-nies kienet tiġi biex tieħu gost, not just to socialize. Qed insemmi żminijiet fejn ma kienx jeżisti l-mobile, ma kienx jeżisti social media. U they used to come and trash themselves to the dance floor u jieħdu l-massmu tal-lejl.
Mhux li nkollu bis-selfies u ritratti u ntella fuq social media.
Kien żmien sabiħ fejn in-nies kien hemm ħafna dilettanti ta' sfin ukoll, speċjalment lejn nofs ladies li konna qedna qed nirtu dawk it-talenti ta' disco dancers ta' 70s. Konna nagħmlu disco dancing competitions ukoll.
Biseta.
Aha, bdew qabli, niftakar kien hemm l-organizzazzjoni 40s kienu minn ta' Sliema dawn kienu jorganizzawhom, minn għalija Rej Bajjada kien involut sew fihom daw u kienu jagħmlu disco dancing competition. Fl-eventualità li rebbieħ kien jirrappreżenta lil Malta fil-kompetizzjonijiet mondjali ta' disco dancing.
U kien hawn talent?
Kien hawn, kien hawn, u mbagħad qisha waqgħet fuq level ta' clubs, il-clubs kienu jagħmlu disco dancing competitions tagħhom.
Ġanni kien semmi li scratching competitions, taf bihom u kont involut?
Ma nafx kienx hawn scratching competitions, imma kien hawn daqsxejn kompetizzjoni bejn itna DJs. Dak iż-żmien kien hawn DJs.
Ħanajlek kien hemm il-kompetizzjoni tiegħek.
Le ma kontx tal-livell tagħhom, ma niftakar kien hemm Steve Scratcho li kien tajjeb ħafna li sem ukoll jindika.
Barrani
Ingliż, sallum għadu producer kbir minn għalija minn Brighton. Baqgħaddej huwa minn żmien jaħdem ma co-producer ma producer ħor Malti.
Basat l-Ingilterra.
L-Ingilterra. Minn għalija kien miż-żejtun imma insejt li sem tal-production tagħhom.
Għax dik ħarġu xi tlieta jew erba' producers tal-mużika house minn 90s il quddiem li bbażaw ruhom l-Ingilterra u kellhom hits kbar.
U kien hawn ħafna DJs kienu jiġu DJs tajbin kien hemm pereżempju Francesco Zappalà li kien world champion ma nafx kemm il-darba tal għandan u kienġi guest DJ Lexis. Kienem Dino Lenny, l-istess kien residenti fil-sajf Lexis. But aħna isna konna zewġ kazini, ġifri dak Lexis u aħna l-6 konna jena u Graham Charles.
Għatma kont involut speċi daqqejt Lexis pala guest.
Le, daqqejt Lexis, għaxum bat kienem merger bejn iż-żewġ kumpaniji, bejn id-leġer u daħlu share Flexis u ġifri aħna jien għandi esperjenza li f'lejl ġieli daqqejt tliet postijiet. Kont inkun on tour li nibda lejl pereżempju l-Palladium. Mbagħad imur nagħmel session li sticks, mbagħad mill-sticks taqbad il-karozza u mmur inserraħ id-DJ li qiegħed idoq l-Stones. Pereżempju jiena on a Wednesday night li nitla' ndoqq għawdex ma jipotax insemm il-grotta.
Sewa
ma jifmuhiex illum. Ġifieri kont indoq promotional nights ta' birra partikolari, Wednesday nights kien jagħmel dan in-night, nitla' hemmhekk u għandek il-grotta inċanat bit-turisti u bil-blawċin.
Ma tgħidu fis-sajf.
On a Wednesday night.
U tinżel il-Malta mill dakinhar stess jew torqod.
Importanti jkellem għan uxa l-breakfast show.
Żgur. Kellek il-breakfast show għaddej tul il-90s kollu anka.
Mhux ewwel darba kelli esperjenza li naqbad il-vapur qed jisbaħ u neqpa' sejjer straight għall-istazzjon.
Imma tiġa kont bdejt tikber 30s, early 40s, jiġifieri l-enerġija ta' 21st.
Late 30s.
Dik li semmejna l-enerġija ta' 21 year.
Anzi late 20s at night.
Li taħdem tard billej u tiqpa' sejjer tagħmel il-breakfast show. Ibdiet tonqos l-enerġija.
Xiena, permetti għax konna naħdmu sebatin fil-ġimgħa. Clubs jiftħu 7 days a week.
Somehow kont tagħmilha. U inti mhux breakfast show DJ biss kont ukoll full time, pereżempju
tuħseb
il-producer jew l-librerija. Ġifieri ma kont tagħmel 8 sigħat.
L-4 sigħat tiegħi xogħol kienu r-radju. Imma mbagħad li ġara meta bdejt radju id-drop jgħid fost il-ġimgħa u clubbing waqgħet fil-weekend biss.
Illum għadek ġviri għaddej gas down kif qed niddeskrivu, jew naqas ftit.
Illum il-ġenata sejli 11 sena ma l-Maċċandir Nazzjonali PBS l-età ma tippermettix li kolli ħafna attività. Però għadni involut f'ċertu affarijiet bħal fost l-oħrajn Motor Music Awards, xi one-off events.
Għadek iddoq.
Meta jkun hemm l-okkażjoni nħoss lilna posti hemmhekk iva, nieħu gost.
U qatt ma sibt qatt ma kellek it-tentazzjoni li forsi ssir retro DJ.
Għamilna perjodu qasir, jiena u Ġanni, għax imbagħad min-90s bdiet ġejja dik il-nostalġija li aħna għexna 90s konna fil-limelight fin-90s u għamilna perjodu qasir jiena u Ġanni ħriġna b'dan il-kunċett daqsxejn sarkastiku li konna il-promotion tagħna kienet Kings of the 90s.
Kings of the 90s, iva, nifinija.
U semmini hekk biex toħroġ il-personalità tagħna li aħna sort of we take the Mickey out of those good times.
Iva.
U għamilna perjodu qasir jiena u Ġanni n-organizzaw preżempju wieħed jew tnejn fis-sena, imma insertajna li tnejn konna busy u rajna li sma di mhux ħataħdem jekk ma nkunux 100% konċentrati fuqha. U jiena nemmen li stajna opportunità li ħadd ieħor li reġa' mir-revival għal dawn 90s parties.
Iva, iva. Li tkun DJ speċjalment fis-snin 80 u anke fis-snin 90 hija xi ħaġa attrajenti anke stess oppost, hija xi ħaġa li tagħmlek popolari, anke l-irġieli tadpul ġifieri segwuk forsi kollok il-fans u hekk ċertu tentazzjonijiet inti qed tiżewwiġ pjuttost żgħir, kellek is-soulmate tiegħek inti qajt magħha il-mara inselmula minn hawnhekk, imma kellek tentazzjonijiet tul is-snin. U kif ma ħallejthom x'jirkbuk.
Jiddependi mill-individwa najdijan. Pero kien żmien fejn id-DJ veru kien attenzjoni, ma DJ kellu responsabilità wkoll. Għax mbagħad beda dieħel il-perjodu warajja ngħidu jiena ta' superstar DJ li n-nies ħadd mura DJ. Jien aktar kont f'kunċett ta' DJ residenti, allura ta' flexer tal-post. Taf li ħajkun hemm Karlo, ma kinux jiġu għal Karlo, imma x'jieħdu gost bil-post, bil-crowd u bil-mużika li doq Karlo. U kellna dik ir-responsabilità li d-DJ ta' żmien irid ikun entertainer tajjeb u kapaċi jaqra l-crowd. Allura aħna trejnejn li nfusna nkunu rawders, u kemm bżonn li jiena waqt li mhux qed indoq is-sexin tiegħi nuħsib id-dwar konna nagħmluha wkoll.
Ukoll. Nassumi li ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fej ikun hemm pereżempju lejl fejn jiġibu DJ bħala star DJ, guest DJ, inti l-DJ tal-post, imma inti kollok issalva s-sitwazzjoni għaliex il-guest DJ ma jinżilx tajjeb għax l-istil tiegħu forsi ma jinflaqax. Eżatt, u inti terġa' ġġib l-sitwazzjoni lura taħt kontroll
permezz tal- L-aktar moment imbarazzanti għalija jiena, speċjalment jekk ikollok il-club owner li kien jinsisti li jiena nieħu over, jiena nifhem il-kunċett ta' li hemm ligo tal-persuna li dan qishu tibgħax ir-ras u qed jgħid isma' flok daqqiet siegħa għandu tliet kwarti għax ikun żvajt għad-dance floor irid tidħol jiena nagħmel xogħol imbagħad. Kienet tkun antipatika, moġrat ħafna drabi.
Kien hemm tul is-snin forsi anke aktar tard produzzjonijiet Maltin li jagħmlu ħoss li kont tieħu pjaċir iddoqhom għall-crowds fuq dance floor.
Niftakar waħda partikolari kienet challenge tiegħi u għamilt ħadd l-inkarigu jiena jew ir-riskju li għamilta. Li jien daqgħet extend l-sticks.
Iva? Ġieli mużika Maltija?
Bl-Ingliż, kellhom diska tal-miliet, insejx isimha kienu ħarġu dal-famuż album minn għalija dabbel album għandu kun kien tal-miliet.
Fil-bidu tan-90s.
Late 1988.
Alright.
1988. U kont daqgħejta u kienet marret tajjeb.
Tajjeb.
U ġieli mbagħad konna nagħmlu daw daw l-istanz najdilhom jiena fejn waqt party night, speċjalment meta konna nkunu t-tettingers u konna nagħmlu l-party sal l-istudenti tal-università. U daw kull Friday night used to be a party night, konna nagħmlu l-party set. Ġifieri niftakar pereżempju fil-qed indoqgħu set normali, fil-qed tisma' l-ICMCs u l-snaps u baf daqqa waħda tisma' xi smoky. U Living Next Door to Alice kien propju minn dawk iż-żminijiet li għamilna revival tagħha.
Taħħa, żgur li bad kulħadd ikanta. Iva, bad kulħadd ikanta.
U konna nagħmlu din iċ-ċajta li aħna oddio diska Maltija, pereżempju Bambi Niswed tismagħha tat-inġers indoqgħu Bambi Niswed.
Jew Murħallin jitlaq lem.
Imma dik kienet tkun dik id-diska li aħna nagħtu xokk lill-udjenza tagħna. Intu hawn sorpriża sort of u mbagħad inkomplu.
Iva, kien żmien. U tikkompara id-deċenju tal-80s ma tan-90s u ma tan-noughties fej forsi konta dekattiv ħafna. Id-differenzi bejn dawk it-tliet deċenji fil-crowds li kontara l-mużika.
Mela jiena bdejt minn nofs is-snin 80 bil-mobile disco bdejt interessa ruħi u dak kien l-era pop għalija. Lejn l-aħħar tal-80s kienu l-isbaħ żbinijiet għax imbagħad beda dieħel il-house u jiena kont iktar inklinat lejn il-house, l-acid. Beda diħal drum and bass emmek u bdejt interessa ruħi teknikament biex ikun iktar mixer milli MC. Pero neqpa najt li għalija mużikalment pala dancing in-90s kienu l-isbaħ.
Pala għal-mużika.
Li għu kellek tikklassifika l-Karlo, saħafna jħarsu lejja pala Karlo tal-80s. Pero jinni preferi li inkun assoċjat ma dancing tal-90s.
Il-situazzjoni l-lum, x'taħseb dwarha?
Il-klab beda jibati meta beda l-entertainment fil-bars. Ġifieri n-nies bdiet tirrealizza. Li laqjad bar fil-kumpanija tajba nista' għandi area fejn nista' niċċala hemm DJ fejn qed idoq l-istess diski kważi għax iktar atmosfera ta' party kważi l-istess li doq fil-diskoteka biex ngħidu kollox minix qed inħallas biex tidħol. Sewwa u ċansis huma li l-rati ta' drinks huma irħas minn tal-klab. Dek imbagħad beda joqtol il-kunċett li n-nies they weren't bothered li la tieħdu good time hemmhekk jemigraw lejn il-klab. Qabel kienet tibda fil-bar għal sempliċement tmur tieħu drink u m'hemmx entertainment u mbagħad tmur tkompli l-lejl fid-diskoteka. U naħseb il-kunċett tal-bars u mbagħad beda jtellef. Plus li mbagħad aħna stess meta bdejna nagħmlu l-events barra minn diskoteki li kienu popolari għax jista' challenge kien li ridna li immexxu l-crowd. F'postijiet li kienu remoti, kienu postijiet licenzjati, kienu diskoteki li ma kienux popolari, ma kienu jiftħu for these one-offs.
Per eżempju, il-Busket qed nassumi.
Il-Busket, inti semmejt il-numero uno, għamil żmien periodu, numero uno kien jiftaħ okkażjonalment.
Tassew, sawa.
New Year's Eve parties, konna nitlu fil-villel, fis-soli ta' tiġijiet.
Soli ta' tiġijiet, eżatt.
Again, dak qed tieħu nies mill-klabs. Allora, naħseb il-klabs jien imbagħad bdiet tieħu dik id-daqqa li nies bdiet tirrealizza li hemm l-alternattiva. U nerġa' nsemmi iżdiet iktar is-safar.
L-aqwa lejl
kifra dik.
Eżatt.
Kifra.
U any regrets?
L-aqwa lejl ponsemmi li kelli li l-isbieħ li sticks, sticks to. Palladium ukoll.
Lejl bidu tal-karriera ġifieri.
Tattingers ukoll. U mbagħad l-esperjenzi bħala DJ promoter il-ġampula x'għaddejna minn żminijiet ta' Gloria wkoll li konna missu l-eluf. Ġifieri Saturday nights ma konniex nmissjaw 2000 ruħ.
Min jek kien ikollok telefonati, però għandek xi biljett jew.
Fakkarniex.
Jidħol b'xej.
Niftakar ma ninsi għad aneddotu ieħor. Niftakar kien hemm perjodu fejn l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien kienu jagħlqu l-klabs fis-sieta fil-għodu.
U fl-ma periodu kien?
Late 90s. U niftakar Roger DeGiorgio nkwetat li qed jara l-kjuż tal-karozzi ġejjin mis-saqajja f'nofs il-lejl ġejjin il-ġampula. L-argument tiegħu kien li għandna nieqfu niċċarġaw in-nies fil-bieb. U aħna biex nagħmlu reżistenza għadna le. L-annies taf li l-klab ħajlaq fis-sija u f'nofs il-lejl għadhom ġejjin ejja ngħaddu messaġġ b'dak li qed jagħmlu n-nies. U ċarġajna xorta waħda. U niftakar darba minnhom kienu xi l-kwarta u nisimgħu daqsxejn hesitation fil-klab kont fuq barra ma kontx qed indoq jiena u tħanna niġru kien hemm Roger DeGiorgio jiena u sħabi u kif tinżel it-tarġ il-ġampula to the left. Nimmaġina du hemmhekk hemm bar. Sawa, dan kellu perspex fuqu, illi kien jagħti minn fuq il-garaxes u fuq l-stores u jagħti għall-karpak. Apparentament kienu xi ħadd ipprova jiżgiċċarna. U għadda minn fuq dan il-perspex, dan sfronda bieħu spiċċa fil-bar. U ma ninsi għat.
Oh my goodness.
Da Roger DeGiorgio fuq e għalli mamma mia għalli għandkom raġun, għalli għanka mis-semmat jaqaw il-nis. U dika ma ninsi għat.
U regrets?
Regrets wahda għandi, illi ma tal-limċ il-mużga, ma produċeċ, ma produċeċ, għax naħseb kieku l-karriera tiegħi kienet it-tawwa l-iktar mbagħad.
You should be very proud, kif jgħidu bl-Inglis.
Ma jiddispeċenix.
Karlo Borġ Bonaċi, issema kważi f'kull program ta' din is-sensiela sissa u l-lum ikkonkludejna serje ta' tliet intervisti miegħu dwar il-karriera tiegħu f'bosta diskoteki fis-snin 80, 90 u 2000. Fuq Campus FM, grazzi ħafna li ġejt, Karlo.
Grazzi lilek.
Awguri lilek anka għall-futur.
Tanti għor.
diggy diggy bong diggy bong. For this.